Lugwalo lwa James. James jipati 1.
Ndime James muberesi waleza awa mwami Yesu Kristo. Ndamujuzya no mishobo iri 10 ayibiri imwa igide gonse gonse. Noba gwesu gamukomana no musigirwa magatazyo manji manji. Mulizi kuti rusyomo rwanu rwazwidirira. Mumasugusyo aya mulaiya ugatatira. Nkabera gukagatira ogu kuberega janguzu kuti mulondoge gamunyina gampendana kubula jintu jibisya jimwi. Kuti na mpali umwi agatiganu ubula busongo agumbire kulireza upa guli bonse gakunyina akuba janina butongo. Nkabera uyopegwa. Pere agumbire jagusyoma gata donaigi. Kambo oyo udonaiga ulimbulima yuwe alwizi avwa ndauga agutonka igwa aluwo. Muntu uli bobo ataye yikuti ulapegwa jintu guzwa umwami. Pe kambo uli jisimyoyo yobiro takazikene munzira ziyagwe zionse. Mugwesu mujete agondwe jindileza na musumpula. Awalo muvubi agondwe jindileza na mujesya. Kambo awalo uyomana mbuonya mbuli maluba abwizu. Kambo zuba lirazwa agutenta, abobo lirayumya bwizu. Maluba abo alaloga. Abwebe sibwao bulamana. Mbuonya obo awalo muvubi ulagonzia gumana gajijita ziyagwe. Uliregedwe muntu uyumina masunko. Kambo azunda uyope kwa musini wabumi. Oyoleza ngwa gasyomezia gulibabo bamuyanda. Gutina muntu wasunkwa atambi gutinda sunkwa aleza. Kamboleza tagonzi gusunkwa guti abiske pe. Alimirwa gwe mwini tasunki muntu. Pere muntu amuntu ulasunkwa jindi na ongerezegwa agujegwa. Azisusi ziyagwe mwini. Lino zisusi ziyasima ziraziyala zibi. Aziyaro zibi ziyagomena ziraziyala lufu. Mutaje ngwi noba gwesu bayandwa. Zipego zionse zibotu zirondogede zirazwa kujuru gulitata wagalenga mimuni. Walo uta sandugi alimi gubala kwagwe taguzimani hasionto mbuliji mvule. Mubuga nzebwagwe mwini wagatupa bumi windira mu majwi amba zya bwini gutegwa ugabe butanzi agati gazirenge ziyagwe zionse. Noba gwesu bayandwa. Amuzibe eji, muntu onse gafambana uswirira. Pere atafambani wamba, nikuba gunyema. Kambo muntu unyemede tagonzi ujita zirure megulire za pe. Nkago amusiye busofkazi wonse, agugwisya bubi buzwide mulindi nywe. Amu atambule jagulibombia majwi leza. Ngaga sianga mumnyoyo yanu agonzia gumufutula. Mutano lijengi mugwi degumvwa majubu yo. Perega mujita ziyambwa majwi ayo. Kambo guti na muntu gaswirira buyo majwi agutajita nziyamvwa. Uligonzenye amuntu uliranga mujimboni mboni amana gulibona ulazwa. Eryo jagufambana waluba mbuli mbwabede. Mulawo waleza ulirondegede alimi ulapa rwangunugo. Muntu ulanga mumulawo oyo aguga gatira muni nguo taswirira majwi uyo awaluba pere ulatobela aboboleza uyo mulelega muri zyonse nzyajita kutina guli muntu uli yeya kuti ugombaleza amana talijati muwamba kwagwe bugombibwa kwagwe mbwabuyo alimwi wide gulijenga bugombi wini wini bulondegede gulireza tatambobu muntu abambe bamusyala abamuga bafu mwapenzi abo aguli bambaja kubula gampenda kuti amgeni bubi bwansi ano bula musofkazia.